Ви слухаєте Радіо Свобода.
Зараз про події дати понеділка, 19 сакавіка.
Спершу коротко про надвор'я.
Буде облачно з проясненнями. Місцями короткочасові дожди. Температура повітря ночью від плюс 1 до плюс 7 градусів. Днем від 6 до 12.
Не пропустите.
У вечеровому ефірі «Свободи» праський акцент, у яким Юрій Дракохруст шукає з білоруським блогером Петром Кузнецовим, російським журналістом Віктором Затліковичем і німецьким політологом Мартіном Шоном відказав на питання, якими можуть бути наступства заборони на виїзд для опозиціонерів і громадських діячів. Яка позиція Росії в цьому питанні? Чому Європарламент відклав прийняття резолюції по Білорусі, а країни Євразв'язу вирішили вернути своїх послів? А так само аудіозапис опошньої передачі «Зона свободи» для телеканалу «Білсат», у якої Аліна Тиханович, Рана П'ячорка, Юрій Дракохруст і Олексій Знаткевич обмірковують спіс невиязних опозиціонерів і голодовку Сергія Коваленки.
У Білорусі і світі.
У Москві відбудеться зустріча керівників держав-удільниць Євразійської економічної супольності.
У Мінську пройде круглий стол, присвячений об'єднанню демократичних сил з метою визволення політв'язнів. Початок о 12-й годині.
У книгарні Логвіна відбудеться презентація читання двох сучасних французьких романів «Махчимость виспи» Мішеля Уельбека і «Євангелія поводлі Пілата» Еріка Еммануеля Шмідта. Беруть удел і читають перекладчики Змітір Колас і Андрей Ходанович. Початок о 19-й.
Поважаные слухачі «Свободи», допоможіть більш повно представити «Білоруський день». Позвоніть нам з інформацією про планованные події, які можуть бути цікаві нашим слухачам, на телефон автоотказнику Мінську, номер 266-39-52. Або пришліть таку інформацію на адрес електронної пошти свободи@rfrl.org.
Так само в гэты день.
У 1932 годзе у Асташыне, цяпер Навагрудскі район, адбыўся бунт сялян супраць падатковага прыгнёту польскіх уладаў.
У гэты дзень нарадзіліся.
У 1895 Тамаш Грыб, беларускі палітык, грамадскі дзеяч.
У 1921 Язэп Юхо, доктар юрыдычных навук, заснавальнік першай навуковай школы дзяржавы і права Беларусі.
У 1931 Геннадзь Кісялёў, беларускі літаратуразнаўца.
У гэты дзень памерлі.
У 1887 Юзеф Ігнацы Крашэўскі, польскі пісьменнік беларускага паходжання, аўтар найбольшай колькасці выдадзеных кнігаў у гісторыі польскай літаратуры.
365 дзён таму на сайце «Свабоды» дзень у загалоўках.
Берасці. Чыноўнікі падманулі заяўнікаў пікету.
У глыбокім прайшла акція салідарнасці з палітв'язнямі.
У Вільні адбылося шэсце ў памяць Кастуся Каліноўскага.
На заканчэнні рубрыкі «Новы дзень» цытата на памяць.
Людзі баяцца пераменаў, нават тых да лепшага. Юзеф Ігнацы Крашэўскі.
А зараз паўтор учорашняй вечаровай праграмы.
Шановные слухачи, сёлета Радио Свобода начинает открывать свои архивы передач от 1995 года, с момента переезда из Мюнхена в Прагу.
Тысячи тематичных исследований, обмеркование вечно живых проблем белорусской истории, религии, культуры, которые неколи прогучали у короткохвалевом эфире, теперь снова станут доступны для слухачов интернет-поколения.
Мы начинаем дигитализацию аудиоархива. Эта праца различная на несколько годов, але особные выбранные тематы циклі будуть виставлятися на сайті «Свободи» уже зараз.
Адрес свобода.орг.
Золотий запас. Вольний університет «Свободи». Буде обновлятися і поповнятися щотидня.
І раз на тиждень у неділю вибрані передачі будуть знову гучати у ефіри «Свободи».
Свободи. Ви слухаєте Радіо Свобода, і зараз на черзі архівний випуск передачі «Читальна заля».
Читальна заля Радіо Свобода. Василь Быков. Стена. По сторонках невыдаденной книги оповяданию.
Желтый песочек. Фрагменты оповядания. Ночью несколько особ вывозят в укрытой машине с тюрьмы НКУ Суменску. Протягиваем знакомиться с теми, кто осужден до высшей меры покарания.
Машину мощно трясянуло на некой колдобине, поэт Феликс Гром аж войкнул от боли у середине. Хтось спереду у темры вылаялся, падлы, и перед концом не могут по-людску, у Бога душу их мать. А тише нельга, злосливо попракнул Сурвила. «А что тише, 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 да пошли вы! Ты кто? Як прозвище? А тебе что, ты следчи? А хоть бы и так. Ну, Зайковский. Коли следчи, так, мабуть, записано у вашим сратым приговоры. Такую их мать. Да не навальвайся ты, гэтак, буржуйский чмур!» Вызверуся ён на когосте у темры. «У меня во рука зламаная». Здоровой рукой Зайковский пихнул у плечи суседа, який на поворотах неузнак дуже хилился до его и вярыдил зломанную лопатку. Перелом был нутраны, закрыты, стался який тыдень тому на допыте, коли его с полгодины охаживали два следших. Молоды, танклявый, як глист, и пожилы, вусаты, с орденом на гимнастерце. Добивались подписать, что ён польский шпион, связанный с дефензивой, по прозвищу «Млынец». Але Зайковский не был лазутчиком, тем более млынцом, бо был звычайный московский грабежник, який надумал ратоваться от криминального вышуку у Менску. Каб не гэтая лопатка, ён бы, вядома, рызыкнул. Было еще силы, еще не всю яе выбили на их костоломных допытах. Але с такой лопаткой лечи одна руки, а за одной рукой квиты и кранты. И Зайковский только кусал в усны от боли и роспачи, что ничего не мог перайначить у своим недорычным лёсе.
Меж тем облаянный им буржуйский чмур Валерьянов трохи похиснулся от сварливого суседа и не промовил ни слова. Наогул ён мало зважал на то, что робилося навокал, и звыкла жив у свете уласных думак. Одином свете, у які мог не пущать никого. Нават у турме. Ни с кепским, ни с добрым, якое у гэты проклятый час могло легко перетвориться у свою супрацьлегласть. Як и звычайная человечая спагада, приветность, что оборочвалися няшчастьем. Стречная сестра Валерьянова, что после войны опынулася у Кракове, выпадком дозналася про гаротный лёс брата, який зарабляў на хлеб рахунководам у Менску и гадаваў двух маленьких дзяўчатак. Сестра паспагадала. Вясной под католицкий Вялікдзень Валерьянов атрымаў по пошце маленький пакуначак с нетутэйшымі штампами и знайшоў там две дзіцячыя сукеначкі, белые панчошки, беспечную брытву для себе и пакетик цукеркаў у блішчастых абгортках. Для ягоных дзяўчатак то была вялікая радасць, ды і ён парадаваўся. Найбольш першая за 15 гадоў вестачцы ад сястрычкі-гімназісткі, якую думаў, назаўжды страціў у 19-м годзе, калі яны развіталіся ў Кіеве. Аднак нядоўгаю была тая іх радасць. Не мінула і месяца, як неяк пад ранак у дзверы пастукалі. Жонка Дуся ўскочыла з ложка и одразу залементовала. И она уже прочувала, что это такое. Да и он сдогадался одразу. Отчинил двери и уже не зачинил их. Зачинили за им чужие. Так само, як и за жонкой. якая білася ў істэрыцы і крычала і кідалася на кожнага з цэлай зграі чэкістаў, што пераварочвалі ў іхнім пакойчыку ўсё да гары дном. Ужо назаўтра тыя сукеначкі і панчошкі сталі на следстве рэчывымі доказамі ягоных шпіёнскіх сувязяў з польскай разведкай.
Працяг апавядання «Жоўты пясочак», з якім вас пазнаёмілі Алена Ціханович і Александр Лукашук, у наступным выпуску чытальнай залі. А зараз «Сцяна». Васіль Быкаў чытае апавяданне, якое дало назву ўсяму цыклу.
Пакуль што, аднак, усё ішло няблага. Падобна, турэмшчыкі нічога не заўважалі і ні пра што не здагадваліся. З воглага заўсёды кутка дужа веяла сцюжай, камяні сталі халодныя, нават мерзлі рукі. Тое, аднак, дало падставу адчуць, што засталося нешмат. Некалькі апошніх камянёў, а там воля. Аднойчы ў дзень, лежачы на сваіх трантах, ён пачуў галасы. Гэта адтуль, з-за сцяны. Гаварылі дзесьці паблізу ад ягонага кутка, слоў нельга было разабраць, але то былі людзі з волі. Значыць, воля была дуже блізка. Менавіта ў такі час ён стрываў немалую трывогу, што пачалася зранку. За дзвярыма ўсчаўся крык, здаецца, кагосьці там білі. Пасля крык стаў глушэй, перайшоў у камеру ці што. Ён сядзеў, слухаў і, сцінаючы, сэрца чакаў. Думаў, што тое нейкім чынам можа тычыцца і яго. І праўда, неўзабаве ягоныя дзверы шырока расчыніліся, уварвалася цэлая зграя турэмшчыкаў, з лаянкай выпхнулі яго ў калідор, пачалі шманаць. Перавярнулі ягоныя транты, абмацалі сцены. Ён нібы абмёр ад кепскага прачування, здалося, што яны нешта ведаюць. Мажліва, ён аж пабелеў з твару і спалохаўся, што тое заўважыць. Быццам, аднак, не заўважылі, выміліся папярэдне, піхнуўшы яго на скамячаныя растрэсеныя транты. Тую ноч ён не калупаў у куце, болей чакаў і слухаў. Нешта неспакойнае выдалася ноч, ледзьве не да ранку хадзілі і бегалі за дзвярыма турэмшчыкі, зноў чуліся крікі, лаянка, розныя каманды. Але пад ранак усё быццам пацішэла і зусім аціхла. Ён трохі зварваў перад пабудкай.
Сцяна. Старонкі нявыдадзенай кнігі апавяданняў Васіля Быкава.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце архіўны выпуск перадачы «Чытальная заля».
Чытальная зала «Радыё Свабода». Васіль Быкаў. «Сцяна». Па старонках нявыдадзенай кнігі апавяданняў.
«Жоўты пясочак» – фрагменты апавядання. Нагадаю сюжэт. Ноччу некалькі асобаў вывозяць у крытай машыне з турмы НКУС. Мы працягваем знаёміцца з тымі, хто асуджаны да вышэйшай меры пакарання.
Падобна, машына выехала з горада, а можа і збочыла з шашы. Рух яе прыкметна запаволіўся, вялізную буду раз за разам трэсла і хістала на выбаінах, часам здавалася, вось-вось яна спыніцца, натужна рывучы маторам. Партыец-бальшавік Шастак таксама добра ведаў гэтую дарогу і беспамылкова вызначыў, дзе яны едуць. Чым далей яны ад'язджалі ад турмы, тым ён турбаваўся ўсё болей.
У турме за полгода отсидки ён не сказаць, каб надта і непакоіўся. Там у яго былі свае абавязкі. Дагадзіць следчым, запомніць і, як мага дакладней, перадаць ім, пра што гаварылі арыштанты. Ужо другі год Шастак быў членам ВКПБ і разумеў перадавую ролю рабочага класа ды ягонага авангарда, партыі бальшавікоў. Ён няблага працаваў у дэпо, лічыўся ударнікам. Але калі ўжо здарылася такое, што ён апынуўся ў турме, дык і тут трэба паводзіць сябе як бальшавік, памагаць органам выкрываць ворагаў. Усім вядома, што ворагі – страшэнна хітрыя людзі. Яны ўсё тояцца, хітруюць і ашукуюць. Патрэбны д'ябальскія высілкі, каб іх выявіць і пакараць. І Шастак стараўся. Прыкідваўся дурнем, распытваў, слухаў і запамінаў. Часам даваў парады. Як гэтаму аднаасобніку, казлу. Збянтэжанаму і скатаванаму на першых допытах параіў яму прызнацца ва ўсім і падпісаць, што патрабуюць следчыя. Маўляў, тады дадуць меней, а то і пусцяць дамоў. А будзе ўпарціцца, станецца горш, могуць і шлёпнуць. Казёл, здаецца, паверыў і пакрысе падпісаў.
Дагэтуль у Шастака ўсё ішло быццам няблага. Яго не білі на допытах, абыходзіліся ветліва, з павагай, здаралася, нават частавалі гарбатай з цукеркамі. А тут нешта перамянілася. Тыдні два яго зусім не вадзілі да следчага, быццам забыліся, што ён тут сядзіць і чакае. Пасля павялі на суд. Шастак думаў, што ў адносінах да яго суд пустая фармальнасць, але на справе аказалася не так. Не фармальнасць. Найперш да яго адразу зласліва паставіліся канваіры. Сурова сустрэлі суддзі. Кароткі злы допыт там здаўся яму недарэчным. Мусіць, гэтыя суддзі не ведалі, што ў яго інакшая, чымсьці ў астатніх справа. Пэўна, не ведалі. Магчыма, следчы Кутасаў штосьці не перадаў ім, якіх папераў ці якіх указанняў. І калі яму аб'явілі да вышэйшай меры з канфіскацыяй маёмасці, ён найперш шчыра здзівіўся. Але тут жа падумаў, што, мабыць, так трэба. Усё ж ён там быў не адзін, іх было шмат, абвінавачаных ворагаў народа. Значыць, яго трэба было прыкрываць, каб не западозрылі іншыя.
Пасля дзён колькі ён цярпліва чакаў у камеры ды марна. Тады пачаў патрабаваць следчага, таго ж Кутасава. Аднойчы, калі ён, дужа затрывожаны, грукаў у дзверы, увайшлі два наглядчыкі і пачалі яго біць. Тады ён адчуў выразна, што ягоная справа дрэнь. Але ўсё роўна не хацелася верыць у кепскае. Чакаў, што нарэшце Кутасаў яго пакліча, і ўсё стане як трэба. А калі не кліча, то, можа, ягон няма ў турме, можа, з'ехаў куды, ў камандзіроўку, у Маскву. Не мог жа ён забыцца, што у турме амерыканцы яго чакае верны памагаты ў органаў партыец Шастак. Ён выглядаў следчага ўначы на падворку, як іх вывелі для пасадкі ў машыну, але следчага не было і тут. Бы скрозь зямлю праваліўся. Тады Шастак пачаў думаць, што, мабыць, той з'явіцца перад самым расстрэлам і ў апошні момант адлучыць яго ад іншых. І ён думаў, што галоўнае для яго цяпер, як і раней, не раскрыцца, не зазлаваць. Да канца выканаць свой сакрэтны абавязак. Тады ўсё будзе добра. Павінна быць добра.
Працяг апавядання «Жоўты пясочак», з якім вас пазнаёмілі Алена Ціхановіч і Александр Лукашук, у наступным выпуску «Чытальнай залі». А зараз «Сцяна». Васіль Быкаў чытае апавядання, якое дало назву усяму цыклю.
Наступныя суткі былі спакайнейшыя, і ён, бы згаладнелы да ежы, улёг у сваю справу. Ён стараўся браць углыб у самую тоўшчу сцяны, не калупаючы яе ў шыркі. Калі б ухапіцца глыбей, ды яшчэ аберуч, каб ужо выдзерці выкаціць вялікі камень, утварылася б нара лёг, каб толькі якая адтуліна, ужо б ён прашчаміўся. что колич ён наколупал, але стало невядома, куды девать той каменный друз. Покинуть у кути было нельга, тое б адразу зауважили. Разве два ён высыпал у парашу, якую выносили зняволеныя под наглядом туренщиков, але и тое было рызыкова. Хіба з'едаць, пакуль што ён ссыпаў друз у чаравікі, што стаялі з бочка ля дзвярей, быццам на відавоку, але змрок не даваў згледзець, што ў іх. Сам быў босы, быццам у абутку яму было горача. Ранкам аднаго дня, яшчэ да сніданку, зірнуўшы ў свой кут, ён ледзьве не страціў прытомнасць. У змроку цьмяна свяцілася вузенькая кароткая шчылінка, бы светлая стрэмка на глухой чарнаце сцяны. Баючыся, што тое заўважыць наглядчыкі, ён кінуў туды сваю турэмную куртку, неяк захінуў светлую стрэмку. Турэмшчыкі і праўда не заўважылі, але ён падумаў, што годзе. Трэба як найхутчэй ірваць кіпці, іначай усё прападзе.
Сцяна. Старонкі нявыдадзенай кнігі апавяданняў Васіля Быкава.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце архіўны выпуск перадачы «Чытальная заля».
«Чытальная заля» Радыё Свабода. Васіль Быкаў. Сцяна. Па старонках нявыдадзенай кнігі апавяданняў.
Жоўты пясочак. Фрагменты апавядання. Нагадваем сюжэт. Ноччу шасцярых зняволеных вывозяць у крытай машыне з турмы НКУС на выкананне прыгавору. Раней мы пазнаёміліся з тымі, хто як польскі шпіён ці шкоднік асуджаны да вышэйшай меры пакарання. Гэта селянін аднаасобнік Аўтух Казёл, ягоны зямляк паэт Фелікс Гром, былы следчы НКУС Сурвіла, рабочы партыец Шастак, рахункавод Валяр'янаў і маскоўскі грабежнік Зайкоўскі. Аднак, не даязджаючы да месца, машына забуксавала на непралазнай дарозе.
Урэшце памочнік каменданта, відаць, зразумеў, што сілаю рухавіка з багны не вылезці. Уключыўшы малы газ, ён выскачыў з кабіны і забразгаў засовам машыны. «Ану, падпіхнём! Ты, Мікалай, і ты, Казёл, вылазьце!» Што было сілы, яны пачалі піхаць узад нізка асеўшай буды, Сурвіла з аднаго боку, Аўтух з другога. Вакол было цёмна. Збоч ад дарогі чарнеўся ў тумане лес, з начнога перадранішняга неба цірушыў дробны дожджык. Колы шалёна кідалі ў іх ашмёткамі гразі, і Сурвілава скуранка стала хутка макрэць, таксама як і руды суконны Аўтухоў армяк. Яны дужа стараліся, упіраючыся нагамі ў гразкае дно лужыны, але машына не зрушывалася з месца, мусіць, села як трэба. Спакваля тое зразумеў Косцікаў і крыкнуў шафёру, каб перастаў газаваць, па-дурному паліць бензін. Цяжка дыхаючы, Сурвіла з Аўтухом выпрасталіся. У той час з буды пачуўся глухаваты Шастакоў голас. «Дык гэта, пусціце мяне, пасаблю».
Ужо ўтрох яны зноў пачалі піхаць машыну, але ўсё марна. Тая тузлася, дрыжэла ад натугі, а не краналася з месца. Разам з ёю усім целам тузаўся ў будзе паэт Фелікс Гром. Ён думаў, што, мабыць, трэба б і яму вылезці і памагчы, усё ж няёмка сядзець, калі побач надрываюцца людзі. Але яго не клічуць і, мабыць, не паклічуць. Ён вораг. Дзіўна, аднак, што справу камсамольца-паэта звязалі з асобаю аднаасобніка, з якім ён нічым звязаны не быў, апроч хіба таго, што паходзіў з той самай вёскі. Фелікс Гром быў ужо заўважаны ў літаратуры, а Казёл Аўтух з прычыны свае малапісьменнасці наўрад ці чытаў нават газеты, але во, звязалі абодвух. Не адразу і, мабыць, толькі тут, у турме, Фелікс зразумеў, што трапіў у пастку не таму, што пачаў пісаць вершы, а што пачаў пісаць іх па-беларуску. Расійскія вершы не выклікалі да сябе і дзясятай долі тае ўвагі з боку рэдактараў і крытыкаў, якую выклікалі беларускія. І ён думаў цяпер, які д'ябал падбіў яго да паэзіі, тым больш беларускай.
А ну, давай усе, усе вылазь, мать вашу, за нагу, і піхаць, дружна, усе разам, закамандаваў памочнік каменданта з напускной, аднак, злосцю. Менавіта такая яго злосць не палохала і не абражала. І Фелікс падумаў, што, можа, гэты чэкіст і не такі ўжо благі чалавек. За два месяцы турмы, допытаў і катаванняў ён натрываўся рознага і ўжо думаў, што сярод іх няма ніводнага людскага чалавека, адны звяры. А так хацелася хоць бы пры канцы сустрэць чалавека з дабрынёю душы, які б паставіўся да небаракі, калі не з разуменнем, дык хоць з маленькаю да яго з пагадай. Усё ж ён быў чалавек, хоць і паэт, і вораг, прысужаны да вышэйшай меры пакарання. Фелікс Гром скочыў у цемру, адразу ледзьве не да каленяў трапіўшы ў каламутную багну дарогі. Аднак астатнія двое за ім не паспяшаліся, і пам каменданта Косцікаў зноў перайшоў на свой звыклы з'едлівы крык. «Ну вы, доўга чакаць, маць вашу, раз так! А скулля табе!» – пачулася з буды. Гэта спакойна азваўся грабежнік Зайкоўскі. «Я прыгавораны, мне не паложана штурхаць машыну». «Як гэта не паложана?» – апешыў Косцікаў. «А так, крымінальны кодэкс РСФСР – статця 127 прым. Чытаў?»
Працяг апавядання «Жоўты пясочак», з якім вас пазнаёмілі Алена Ціхановіч і Александр Лукашук, у наступным выпуску чытальнай залі. А зараз «Сцяна». Васіль Быкаў чытае апавяданне, якое дало назву ўсяму цыклу.
Ранкам аднаго дня, яшчэ да сніданку, зірнуўшы ў свой кут, ён ледзьве не страціў прытомнасць, у змроку цьмяна свяцілася вузенькая кароткая шчылінка, бы светлая стрэмка на глухой чарнаце сцяны. Баючыся, што тое заўважыць наглядчыкі, ён кінуў туды сваю турэмную куртку, неяк захінуў светлую стрэмку. Турэмшчыкі і праўда не заўважылі, але ён падумаў, што годзе. Трэба як найхутчэй ірваць кіпці, іначай усё прападзе. Наступная ноччу ён дамогся новага поспеху, так пашырыў шчыліну, што мог прасунуць у яе абедзве рукі, неяк узяцца за бок каменя. Належала яго рваць на сябе, але ці вырвецца, ці стане ў яго столькі сілы. Усё ж сілы, мабыць, было малавата. Тады ён пачаў варушыць камень, цягнуць і піхаць яго з боку ў бок, зверху ўніз. Тое адабрало немало часу, але дало большы вынік. Здаецца, ён перамагаў каменную пароду з яго слабымі чалавечымі сіламі і яго магутную прагаю волі. Нарэшце ён выдзер гэты камень, хоць у самага паплылі ад натугі, каляровыя кругі ўваччу, захлыналася дыханне. У сцяне быў вузкі і глыбокі лаз, з якога патахнула сцюжай і змрокам безмесячнай ночы, але, мусіць, у яго не засталося часу. Да ранку былі лічаныя хвіліны, ён адчуваў, што не паспее, і ў апошнія хвіліны можа здарыцца бяда.
Сцяна. Старонкі нявыдадзенай кнігі апавяданняў Васіля Быкава.
Шановні слухачі, сьогодні Радіо Свобода починає відкривати свої архіви передач від 1995 року, з моменту переїзду з Мюнхена у Прагу.
Тисячі тематичних дослідувань, обміркування вічно живих проблем білоруської історії, релігії, культури, які неколи прогучали у короткохвильовому ефірі, тепер знову стануть доступні для слухачів інтернет-покоління.
Ми починаємо дигіталізацію аудіоархіву. Ця праця розлічена на кілька років, але особливо вибрані тематичні цикли будуть виставлятися на сайті Свободи уже зараз.
Адрес свобода.орг.
Золотий запас. Вольний університет Свободи. Буде обновлятися і поповнятися щотидня.
І раз на тиждень у неділю вибрані передачі будуть знову гучати у ефірі Свободи.
На хвилях Радіо Свобода ви слухаєте архівний випуск передачі «Читальна заля».
Читальная заля «Радио Свобода». Василь Быков. «Стяна». По сторонках невыдаденной книги оповяданию.
«Жёлтый песочек». Фрагменты оповядания. Нагадываем сюжет. Ночью шестерых зняволенных вывозят укрытой машине с турмы НКУС на выконание приговору. Ранее мы познакомились с теми, кто, как польский шпион и шкодник, осужены до высшей меры покарания. Это селянин-одноособник Автух Козел, ягоны земляк, поэт Феликс Гром, былы следчий НКУС Сурвила, рабочий партиец Шастак, рахунковод Валерьянов и московский грабежник Зайковский. Однако, не доезжаючи до места, машина забуксовала на непролазной дорозе. Усе, апроч злодея Зайковского, вылезли с кузова, каб дапамагчы шофёру.
Яны зноў узяліся піхаць. Шофёр газаваў рывкамі, спрабуючы скарануць машыну з глыбока выкапанай коламі ямы. А ў зачыненай будзе чуўся прыглушаны бы здаля голас пакінутага ў адзіноце Зайковскага. «Піхайце, піхайце! Дружней піхайце, жалкія рабы сацыялізма! Гнюсныя прыслужнікі трацкістаў, піхайце на сваю пагібель. Шчыруйце за крывавы ЧК. Давайце дружней, мацней, крэпчэ і выше. Ты глядзі, цяжка сопля буды Шастак. Тут кішкі рвеш, а ён там абражае. Во сачок пракляты. Давайце дужэй, пралетарскае адроддзе, то вам зачцецца бальшавіцкую куляй. Замаўчы, я загадваю замаўчаць, буду страляць», гразіўся Косцікаў, тупаючы на узбочыне ля машыны. Аднак асуджаны Зайковскі не сунімаўся і яшчэ крычаў штось нядобрае і абразлівае. Тады Сурвіла першы адарваўся ад вугла буды і параіў: «Дый страляні ты яму ў ягоную глотку, дакуль слухаць будзем?» «Лічу да трох і выпускаю ўсю абойму». «Выпускай, калі казённай машыны не жалка», неслася з буды.
Аднак не паспеў Косцікаў пачаць свой адлік, як мотор дуже стрельнув вихлопом і заглух. З-под машини напоследок пихнула синім димком, зробилося дуже тихо. «Що таке?» – знерухомив Костіков. «Усьо! Бензин скончився, товариш помкоменданта!» – глухо звався з кабіни шофер. Костіков вилаївся. Усі стояли мовчки, бицем розчарованые або шуканые чимсьці. «Справди! Гэтак стараліся, столькі патрацілі высілкаў, і ўсё марна. І зноў прыйдзецца пачаць спачатку». «Так», – пасля нядоўгай маўклівай паўзы вызначыў Косцікаў. «Шафёр, давай дуй у гараж, хай прысылаюць бензіну». Малады баец-шафёр зморана патрухаў па дарозе ў горад. Асуджаныя паволі выбраліся з гразі на сушэйшую ўзбочыну. Усе чакалі, што далей закамандуе іхні начальнік. Той аднаруч расшпіліўшы нелак, з другой не выпускаючы пісталета. «Так, думаеце цяпер пашабашыць? Чорта з два! А ну бярыцеся! Далей штурхаць будзем».
Яны зноў піхнулі. На гэты раз па камандзе і з усяе сілы, У Фелікса Грома ад болю аж пацямнела ў вачу. Побач, адчуваў ён, нямала высільваецца і белагвардзеец буржуй Валярянаў. Мабыць, таксама пабойваецца чэкіста. Хаця, калі падумаць, чаго ўжо было ім баяцца, куды імкнуцца? Наперад, да свае смерці? А можа, справа ў тым, што кожны быў пастаўлены перад простенькім выбарам, дзе лепей легчы, у пясчаную сухую зямельку ці ў гэтую багну, ад якой яшчэ ў жывых да каленяў задубелі ногі. Так можна і прастудзіцца, з іроніяй вісельніка падумаў паэт Фелікс Гром. Свой катафалк яны ж самі і штурхалі да месца паховін. То было штосьці новае ў спрадвечным абрадзе пахаванняў. Ці адмысловых метадаў катавання? Во пра што варта было б напісаць верш, баладу ці сагу. Але не распаўсюджаным ямбам, а каб гекзаметрам, як гамер. Мабыць, гамер быў бы самы прыдатны паэт для гэтай праклятае эпохі.
«Жоўты пясочак» – працяг апавядання Васіля Быкава ў наступных выпусках чытальнай залі. А зараз аўтар працягвае чытаць апавяданне, якое дало назву ўсяму цыклу – «Сцяна».
Нарэшце ён выдзер гэты камень, хоць у самога паплылі ад натугі каляровыя кругі ў вачу, захліналася дыханне. У сцяне быў вузкі і глыбокі лаз, з якога патыхнула сцюжай і змрокам безмесячнай ночы. Але, мусіць, у яго не засталося часу. Да ранку былі лічаныя хвіліны, ён адчуваў, што не паспее, і ў апошнія хвіліны можа здарыцца бяда. З вялікою асцярогай ён ускаціў камень на ранейшае месца, доўга круціў яго, пакуль уладкаваў дакладна туды, дзе ён ляжаў заўсёды. Неяк затуліў трантамі шчыліны. Здаецца, і зблізку нічога не было відаць, але каленя учыніць шмон. Калі будзе шмон, усё прапала. Той дзень ён пачуваўся бы на іголках. То сядзеў, то ускокваў, хадзіў сюды-туды па апрыклай камеры. Наглядчык, што прынёс яму сёрбава, быў у воглым шынялі і змакрылы ў ботах, значыцца, на волі ішлі дажджы. Здаецца, настала весна. Значыць, ён дамогся нейкага выніку толькі праз паўгода. І яго не выкралі. Ужо гэта было удача, нечуваная, небывалая. Жахліва, калі ўсё сарвецца ў апошні час, у апошнія хвіліны. Яму б толькі дачакацца начы. Але настала і ноч.
«Сцяна». Старонкі нявыдадзенай кнігі апавяданняў Васіля Быкава.
Шаноўныя слухачы,
мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашых пытанняў, прапановаў, падказак.
Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Званіце на аўтаадказнік у Менску, нумар 266-39-52.
Прысылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24.
Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайце свабода.орг.
Чакаем!
Гэта ваша свабода!
На хвалях радыё «Свабода» вы слухаеце архіўны выпуск перадачы «Чытальная заля».
Чытальная заля, радыё «Свабода». Васіль Быкаў. «Сцяна». Па старонках нявыдадзенай кнігі апавяданняў.
«Жоўты пясочак». фрагменты апавядання. Нагадаем сюжэт. Супрацоўнікі НКУ з Беларусі праводзяць сваю звычайную начную працу. Аднак на гэты раз крытая буда з асуджанымі да расстрэлу прыбыла на менскую скраіну пад самую раніцу. Разбітая дарога стала амаль непраезнай. Тым не менш, намаганнямі саміх вязняў машына выпхнутая з багны і ўжо нішто не можа адцягнуць апошняй хвілі.
Не паспелі яны аддыхацца, прагнаць трохі стому, як здаля на дарозе з горада з'явілася машына. Зноў вялікая крытая буда, якая, валюхаючыся на калдобінах, пад'ехала бліжэй і стала. З яе выскачыла трое стралкоў у шынялях. З вінтоўкамі ў руках яны кінуліся да групы асуджаных. «Адставіць», – спакойна сказаў Косцікаў. «Усё ў парадку». Шафёры ўзяліся пераліваць з бляшанкі бензін, а асуджаных Косцікаў зноў загнаў у буду, дзе іх сустрэў незадаволены, быццам нават заспаны Зайкоўскі. «Не далі паспаць». «Наспішся», – сказаў Сурвіла. «Хутка заснеш вечным сном». «Ах, хрэн з ім, чым такая жызня». Вылаяўся грабежнік і зноў выцягся ў поперак буды сваім доўгім целам. Яны зноў няхутка ехалі па гразкай выбаістай дарозе. За імі нягучна гурчэла другая машына. Усе, аднак, адчувалі, што хутка іхны задоўжаны шлях скончыцца. Кожны стараўся не надта думаць пра самы-самы канец. А ўсё роўна думалася.
Машына цяжка нахілілася ўсёй будай, пасля задралася ў гору кабінай, збочыла, пераваліла нейкі раўчук і дужа страсянула ўсіх на сподзе ў будзе. Зайкоўскі незадаволена падняўся ў змроку і сеў, прысланіўшыся спіной да жалезнай сцяны. Але, мабыць, штосьці адчуў і не лаяўся. Ды і астатнія адчулі, што, мабыць, прыехалі. Дзверы буды пакуль што не расчыняліся, іх не выпускалі. Там, знадворку, штось перагаворвалася ахова, хтосьці пабег некага клікаць. Відаць, па ўсім, там рыхтаваліся. І во нарэшце дзверы расчыніліся. Трошкі нахіліўшыся падлогай, машына стаяла ў маладым хвойным ляску. «Выхадзі! Па адным!» Ніхто, аднак, не скрануўся. Усе сцяліся, замерлі ў будзе і чакалі. Чаго толькі чакалі? Хутка, аднак, у дзвярах паявіўся жвавы, усмешысты твар Косцікава, які найперш брыдка вылаяўся. «Ты!» – упёрся ён позіркам у першага, каго згледзеў у цёмнай будзе. Гэта быў аўтух. «Выхадзі!» «Чаму я першы? Чаму я першы?» Закрыўдаваў у душы казёл і нязграбна вываліўся з машыны. Вакол ціха стаялі дрэўцы сасонкі, і ля іх побач знерухомілі поўныя ўвагі маладыя хлопцы-байцы. Непадалёк і крышку ў баку жаўцеў свежы пясчаны пагорачак. Усё было зразумела.
«Ну, хрысціся!» – сцішана без ранейшай злосці ў голасе сказаў Косцікаў. Аўтух, баючыся не паспець, таропка перахрысціўся па-праваслаўнаму справа налева і чакаў. На калені. На беражку ямы ён паслухмяна апусціўся на калені. Зрушаны лапцямі пясок пасыпаўся ў яму, і ён спалохаўся, што зваліцца туды заўчасна. Але не зваліўся, толькі прыплюшчыў вочы і чакаў. «Гэта не страшна», – сказаў ззаду чэкіст і лязнуў затворам пісталета, даслаў першы патрон. Толькі аўтух зірнуў у прадонне глыбокай ямы, як стрэлу ўжо не пачуў. Здалося, яма сама кінулася насустрач і назаўжды агарнула яго пясчанай сваёй глыбінёй.
Жоўты пясочак. Працяг апавядання Васіля Быкава ў наступным выпуску чытальнай залі. А зараз твор, які даў назву ўсяму цыклу, чытае аўтар. Васіль Быкаў, «Сцяна».
Турэмшчыкі паводзілі сябе, як заўжды. Прынеслі вячэру, змянілі парашу. Ні у їхніх поводжинах, ні у позірках, здається, не було нічого, що викликало б у його тривогу. Уже йон би зауважив, ягоний зрок і слих стали тепер би на п'ятої струни, би лазерний промінь, йон зауважав усьо. Надто шмат тепер залежало не від його, а від інших. І йон настроївся на інших, на ягоних туремщиків. Що залежало від його, йон зробив усьо. Навіть більше, чим сподівався. Йон хвилювався. Увечері не здолів з'їсти свою пайку хліба, не лізло в горло і не ведав, куди її сховати. Нез'єдзеная яна могла викликати подозрення і видати його. Сунув її у чаровіки, до полови засипаної друзом, а сам уже призвичаївся босий. Як босому буде там, на волі, не хотілося думати. Головне, каб вирватися на тую волю. Як добре утемніло і за стіною, а тихли всі шолохи, шуми, став на колені і перехрестився. Конечно, йон був не надто релігійний, але ж мусить для надто великої мети здатний усі сродки і д'яблові, і богові, аби помогли.
Читальная зала «Радио Свобода». Василь Быков. «Стена». По сторонках невыдаденной книги оповеданняў.
На сайте свобода.орг новая рубрика. Відео про життя в Білорусі, як оно єсть. Здымають кореспонденти свободи. Здымайте і ви.
Герої – звичайні люди у різних ситуаціях. У судах, на концертах, сходах, у церквах, музеях. Шукаємо кадри, які говорять самі за себе.
А про час слави автори лепших присланих відео отримають у подарунок фліп-камеру. Переможцев визначає редакція тягом 2012 году.
Дослать своє відео не довжей за 3 минути у форматі PAL-SECAM, альбо домовиться на інший спосіб передачі файлу можна прас пошту rfrl.minsk@gmail.com.
Редакція покидає за собою право редагувати отримані від читачів відео і використовувати їх у любой продукції «Радіо Свобода».
На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте архівний випуск передачі «Читальна заля».
«Читальна заля» Радіо Свобода. Василь Быков. «Стена». По сторонках невыдаденной книги оповяданняў.
«Жоўтый пясочак». Фрагменты оповядання. Нагадаем сюжэт. Супрацоўнікі НКУ з Беларусі праводзяць сваю звычайную начную працу. Аднак на гэты раз крытая буда засуджанымі да расстрэлу прибыла на Менскую скраину под самую раніцу. Разбитая дорога стала амаль непроездной. Тым не менш, намаганнями самих вязняў машина выпхнутая з багны і ўжо нішто не можа адцягнуць апошні хвілі.
Амаль на годны ў пачатку настрой Костікава пачаў прыкметна псавацца. Звыклы працэс прывядзення ў выкананне прысуду яўна парушаўся, і прычынаю таму гэты маскоўскі бандыт. Са сваімі беларускімі ворагамі Костікаў не меў вялікага клопату. Тыя заўсёды былі паслухмяныя і перад ямай паводзілі сябе як авечкі. Турма, доўгія месяцы допытаў, суд ламалі іх канчаткова, і расстрэльваць такіх нават было сумна. Некаторыя, праўда, асабліва з ліку партыйцаў, перад смерцю крычалі: «Хай жыве Сталін або камунізм ці сусветная рэвалюцыя», мабыць, хітра разлічваючы тым на ягоную катаву спагаду. Ён не пярэчыў. Хай жывуць, калі каму хочацца, каб жылі. І заганяў чарговую кулю ў чарговую патыліцу. Ужо ён іх нагледзеўся розных гэтых патыліц, чорных і рыжых, гладкіх і кучаравых, са срабрыстай сівізною і зусім голых, аблыселых. І ніхто ніколі не абразіў яго, не аблаяў нават, што значыць палітычна свядомы матэрыял. Не то што гэты крымінальны прыблуда.
«Выходзьце два адразу», – голасна скамандаваў ён для машыны. «Ты, белагвардзеец, і ты, сраты паэта, жыва!» Фелікс Гром паслухмяна саскочыў з машыны і спыніўся, чакаючы напарніка. Валер'янаў аслабела і нязграбна вылязаў з буды. Павярнуўся на жывот, дацягнуўся нагамі дадолу. Байцы ўжо сцягнулі ў яму супакоенае цела Зайкоўскага. Рыхлы пагорачак быў дужа растаптаны іхнімі ботамі. Беражок ля ямы стаў болей зручны, пляскаты. Валер'янаў без напамінку апусціўся каленямі на яго краі. Тройчы перахрысціўся і сціх. Ён быў гатовы прыняць сваю доўгачаканую пагібель. Хацеў памаліцца, ды падумаў, што не паспее. Фелікс Гром мясціўся побач, штось яму замінала. Толькі Валер'янаў зірнуў уніз і заўважыў, што тут неглыбока, як два нягучныя стрэлы ззаду звалілі абодвух у яму.
У машыне засталіся апошнія, Шастак і Сурвіла. І Косцікаў крыкнуў ім ад ямы. «Здраднік, выхадзі!» У дзвярах буды паказаўся збялелы з твару Шастак. «Я, што ли? Ты, выхадзі!» «Я не здраднік, я ўжо тлумачыў, гэта ашыбка!» «Якая табе ашыбка?» – вызверыўся Косцікаў. «Усё напісана і падпісана. Шагам марш!» Ушчэнт разгублены, збялелы Шастак саскочыў з машыны і пачаў смешна сударгава зяваць раскрытым ротам, агаляючы гнілыя, абламаныя зубы. Але ж, мяне нельга страляць, я член партыі!» Такія словы ля ямы памочніку каменданта Косцікаву даводзілася чуць нярэдка, асабліва калі прыводзілі групу партыйцаў, і ў Косцікава ў адказ быў нарыхтаваны выпрабаваны аргумент, які заўжды дзейнічаў безадмоўна. «Калі ты член партыі, – закрычаў Косцікаў, – дык якого ж ты хрэна аказваеш супраціўленне органам?» «Я не аказваю». «Ну дык марш да ямы, ці памагчы?» Хістаючыся, бы п'яны, Шастак пабрыў да ямы. Але на разварушаным пагорку зноў прыпыніўся. «Няправільна вы!» «Усё правільна!» – сказаў пам каменданта і стрэліў яму у патыліцу.
Жоўты пясочак. Працяг апавядання Васіля Быкава ў наступным выпуску чытальнай залі. А зараз твор, які даў назву ўсяму цыклу, чытае аўтар. Васіль Быкаў, «Сцяна».
Галоўнае, каб вырвацца на тую волю. Як добра уцямнела і за сцяной, аціхлі ўсе шолахі, шумы, стаў на калені і перахрысціўся. Канешне, ён быў не надта рэлігійны, але ж мусіць для надта вялікай мэты здатны ўсе сродкі і д'яблавы, і богавы, абы памаглі. Трохі адкаціў у бок камень, згорбіўся, нагнуўся, галава пакуль што лезла. Душ абдзёр вуха, садраў скуру на лобе, але прашчаміцца целам было трудней. Галоўнае не прылазіла плячо, і з ім рука, як ён не выкручваў яе ў гэтым каменным лёху. Тузаўся так і сяк, аж спалохаўся, што зусім зашчаміўся, бо не мог ужо выдзерціся і назад. Але ўсё ж, неяк намокшыся, прашчаміў руку з галавой, мабыць, да крыві абдзёршыся пад кашуляй. Горш, аднак, што і далей не стала лягчэй. Ён ужо адчуваў, што пасунуцца назад ці наперад у яго проста не стае сілы. Некалькі часу ён ляжаў так, зашчэмлены ў камяніцы, і не рухаўся. І тады выразна адчуў, што прападзе, калі не знойдзе ў сабе сілы на апошні рывок. Ахапіў спалох. але спалох, мусіть, і надав сили, примусив рвануться. За щось це він учепився рукою напереді і трохи посунувся. Затим знов напявся і ще посунувся. І ще. І врешті по груді видерся з кам'яного льоху, далі стало лягчей. Він опинувся під стіною з надворку, на мокрим стюдьоним бруку, з дробною травкою між кам'яньов.
Стяна. Сторонки невыдаденной книги оповеданий Василя Быкова.
Прогучав архівний випуск передачі «Читальна заля свободи».
Шановні слухачі, сьогодні Радіо Свобода починає відкривати свої архіви передач від 1995 року, з моменту переїзду з Мюнхена у Прагу.
Тисячі тематичних дослідувань, обміркування вічно живих проблем білоруської історії, релігії, культури, які неколи прогучали у короткохвильовому ефірі, тепер знову стануть доступні для слухачів інтернет-покоління.
Ми починаємо дигіталізацію аудіоархіву. Ця праця розлічена на кілька років, але особливо вибрані тематичні цикли будуть виставлятися на сайті «Свободи» уже зараз.
Адрес свобода.орг.
Золотий запас. Вольний університет свободи. Буде обновлятися і поповнятися щотижня.
І раз на тиждень у неділю вибрані передачі будуть знову гучати у ефірі «Свободи».
Шановні слухачі, з неділі 25 сакавіка міняються хвалі частоти білоруської свободи.
Час передача застається незмінним. Раніцей від 6 до 8 і від 6 вечора до полночі.
Запишіться, калі ласка, наші нові хвалі частоти.
Почніть день зі свободи від 6 до 8 раніцей на хвалі 49 метрів. Частоти 6105 і 6120 кГц.
Позначте короткі хвалі.
А 18-й години наша передача гучать на частотах 6105 і 7270 кГц, хвалі 49 і 41 метр.
А 20-й години настройтеся на частоти 5930 і 6105 кГц, хвалі 49 метрів.
А 22-й години до полночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 49 і 41 метр. Частоти 5995 і 7475 кГц.
Таким чином, завсюди, від 6 до 8 раніці і від 6 вечора до полночі, ловіть свободу на коротких хвалях 49 і 41 метр. А так само на середніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метрів.
Шановні слухачі, напишіть, калі ласка, про якість прийому наших передачів на нових частотах.
Адрес у Мінську 220-005, поштова скринка 111.
Адрес у Чехії, вулиця Виноградська, 159А, Прага 10, індекс 100-00.
Нагадаем, новые хвали частоты вводятся с недели 25 соковика. У что я веру? Чому я спеваю? Что значит для меня мастацтво? Кожный тыдень у эфиры голосы и портреты поэтов, бардов, мастаков, активных сучасников. Видео с их уделом глядите на сайте свобода.орг. Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай.